kun sagale amerikaati sagale na amerika sagantan afaan oromo amajal kabera ashamar kafune da wattota fi agge fatota sagale amerika baganagata tani sagale na amerika sagantan afaan oromo radio ni da television ni dan magala washington dc ra kanisini da barso qoppi buya harra kamisa bitote sa soddoma barakuma laudi dami sadi akala kopsa ethiopia timmo bitote sadi dami tokko barakuma lama fi kuda shan kabate di ate jira kan sikke su mesu amufkadu moradati kopi kenya ra irati odiu oduwane ipsa commissionin mirgana moma ethiopia kenne ministeri ka haqa himanna hanga ota addabli summa umata tigray irati diese haqo isa akasumasi naqamte keessatti hanga ani parti badadina ajje famu isani kan jedu fi qopile adda qopi fayya dabalate qopile adda arka qamna amma tamura saganta kenya takkan wajinin turtanu sinafera amma gara oduti darbina tujube
Attamoltan odu galgala kana kan sin agesisu antu jube horati commissionin mirgana ma kan Ethiopia partlen mor kattota wal geisane kan geggesene dange surratti yaddo qabu kan ipsiyo taw gocha kana boardin filanno biyole sa kanandur ipsa gazet esotaf kennen balale fatera rakkinni orkaf dange famni motumma dan yokan qamota brotin partlen siyasa wal geisane yokan wal gei bro akhein geggesene gochu seraf mirga walit qabamu gurmaaw firmaachu cabsu dajechudan commissionichi ipsar abasen beeks sera commissionin mirgana ma Ethiopia boardin filanno biyole sa qama olana kana ittigafata ma taasisudan abbataadan sirreifamu qaba jedani jiran
ministeri haqa mootumma Ethiopia himanna anga ota civili fi warana addabli summa ummata tigray irratti bane ture addan kutu isa ibsejira odun kunisi baldinan kunoti
yak hojjechun shakkamani kannen turan hogganota civili fi warana abutirratti manna diyate ture adda kutu sa ministerin haqa beksejira himanna irratti diyate adda cite dimisani buura haqa cawum satin akkailala mugochun barbaachisa tay argame rajechun ministerin haqa saati ledro fuula facebook isaratti ibsa mattan sen beksejira waggota lama fuul waransa geggeessame waliin yakka walqabate haqa cawumsaan ilaalama jedha ibsisun akka walii galtee nagaa mootummaa federaalaaf adda bilisummaa uummata tigraay gidduutti mallattaa'een yakkoonni walitti bu'iinsa waliin walqabatan bu'uura haqa cawumsaatiin muuxannoo sadarkaa addunyaa tilmaama keessa galchuun akka ilaalam walii galameera jechuun ibsi ministericha itti dabaluun beeksiseera himannaaleen yakka adeemsa falmiirra turan bu'uura labsii 943 barakuma lamaaf 8 keeyata 6 3 saatiin ka'uusa beeksifnaa jechuudhaan ibsicha xumuree jira.
Umnotan naannoo Tigraay aanaa abargallee waggaa lamaa fi walakkaa dhaa qabatanii turanii humna waraanaa federaalaatti kennanii ba'uun isaanii ibsameera. Hanga'oonni aanichaa waraanni adda bilisummaa uummata Tigraay aanicha gallakkisee ba'uu isaa mirkaneessanii namootan jireenya isaaniirraa buqqa'anii deebisanii dhaabuudhaa fi hojjechaa akka jiranu ibsaniiru. Sababa wal waraansaa sanaanii qabeenyi mootummaatii fi kan dhuunfaas mancaa'uu isaanii bulchaan aanichaa sagalee Ameerikaatti muusaanii Masfin Arraagee gabaasee jira. Yemmuu gara oduu biraatti ceenummoo Itoophiyaa dabalatee biyyoottan hangi tokko keessatti sababa hokkoraatiin lakkoofsi namoottan du'anii waggoottan lamman kana keessa dabalaa deemuu isaa jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Sababa kanaan miidhaa sammuutii fi namoottan saaxilamanii gargaaruudhaafis sagantaa tokko qopheeffachuu isaa ibsee jira. Oduu kana bal'inaan tujubeen nutti himti.
Jarmiyaan fayyaa addunyaa ibsa kaleessa baaseen biyyoota kan akka Afgaanistaan, Yemenii fi Itoophiyaa keessa lakkoofsi namoota sababa hookarri hammaataa deemeen du'anii bara 2020 fi bara 2021 keessa 100 harka 46 dabaluu isaa beeksisee jira. Miidhaawwan sammuu guutuu naannoo baha Meditiraaniyaan keessatti dabalaa dhufeef deebii kennuudhaaf WHO'n mala haaraa lubbuu baraaruuf qaama miidhamummaa hir'isuu jalqabeera. Kunis yeroon balaa tasaa namoomaa dhaqqabu. Tajaajilli kunuunsa miidhaa sammuu bu'a qabeessa ta'e kan jalqabaa akka hundeeffamu mirkaneessuuf waadaa galee jira. Ogeessi kunuunsa miidhaa sammuu kan WHO kan naannoo baha Meditiraaniyaan Dr. Saaraa Haliimhaa akka jedhanitti Dui gad disisan hangat ibarar kasat de tamata utuna mon hospitala hinga indura muda chajara. Ittifufe suniado gudda kajiratoni Somalia kanne Mogadisho kesa Afghanistan yokan Sudan yokan bakka kami yujiratan hospitala ga ufrakacha akajiran dubbatani jiran. Kaka umsit imma meet as hammu nanno kan WHO ergaunde fameji otakura sadde kesati biyota dat abof walitibu insan meet aman kesat ukubasatota meet aman tilmaman kumat ibba sadde katak abeyotaw tate wan meet da jumla ibbalama ulta anif debi kennera.
Ete antum presidenti United States Kamala Harris da wanna isani Afrika kesati tasisani enna ittifufajiran kanati Dinagde dubartota cimsud afi kanolu dolara bilioni tokko gumachu isani hibsaniru Harris Robi Kalesa Tanzania galani jimatabori mo gara Zambia tide mujadame ega majira kodun kun balinani akatanu tidiata.
Tantu presidenti United States Kamala Harris dawanna biyota sadit gegesan ennat umuranit fayyadama dinagde dubartota foyesuf kakomsa dolara bilioni tokko kagumachan taw beksisan. Wajir Harris malak ikun kan argame motumma Amerikaf wada dame unfa bra gala mirata usa ibsuran utusan gara Tanzania af Zambia tin imalindura Ghana kesat inna sanda wonna rajran beksifame dawonnan kun wolgay mudde kes president Joe Biden ho ganuta Afrika wolin Washington itigegesan hordu feyotaw yero American iba China Russia ardi kan ratte qaban guddacha jiru madalu barbadutti Harris kan andura Ghana af gargar sami soma af adaf kan olu dollar million 100 million sodomi sagalif investmenti tasgabbi nagenye ijaruf kan ol biyoti Afrika andara galana jiran fimo dollar million 100 kumachaniru Kakom sedenagde kun malak denagde digitala dubartotaf dollar million jata makasumas kan dollar million ibba furta ummo addadumma digitala kan sala ratundai ipisuf gumachamejra Kamala Harris yero amma Tanzania kasenan yotaw Dar es Salaamin inna ganit President Samia Suluhu Hassan Walin inna walar ganit togantoni laman hariro biyota lamani cimsu ilalchise mariataniru. Daldala ilalchise ille kamariatan yotaw United States Warsha al-Budahara kan al-Budale kanaka Nikelif Kabro Omishu kadeggir tuta ushef Warshankun barakumala mavdik damija atti Batri sadarka Nikeli gar United States itti ergurratti kakaror fate.
President Joe Biden adamsa demokrasi addunya garabo datti arkifataji ruchim sudafi biyotan michota taani wajjinini hojjachun barbaachisa da jedani jiru dorsisa Russia tifi China ofirra konkolachudafi akkasuma sigama technology tini basasa isan tasisa jiran durat abbachudafi gargaru afkan olu dollar milioni 17 ramadu isanisi beksisaniru odun kunisi itanisini diata.
President Joe Biden boda tafuma demokrasi addunya ra hambisu fakkasumas basasa technology ratti ofa mutti duluf dollar million 17 inna gumachanitti Russia af China nitu argani biyoti demokrasi giddu tokkuman akajiratu gafataniru Biden ya I demokrasi salamaffa rahiddu gama videon geggesa meratti mumme ministerota michota America kan Israel if Hindi dabalate hogganota 1929 afeeraniru sanis president Donald Trump sera cabsuf halella bil samanamare America ratrawota memboda amanumma America bakadruat de bisuf jech duran kan Biden in yadame ture mirri democracy enna Ukraine werara Russia ofra ittisuf yala jirtuf China diplomasu marat enna halella oftut pifahara qabate jira Wolgayin kun Russian warana haq anqamnef sababa hinqabanne Ukraine ratrawottef akatti gafatamt akkasumas demokrasin cima ademu saratni hojjenna jechudan Biden hasabanin sagababa dagesisani dubbataniru Wolgayin jalqaba garmale America ratkafulle fate jechun erga qeqame boda Biden hogganota ardi tokkon sani kan Korea kibba Zambia Costa Rica Netherlands radufan isan wolin akakeesummesan filataniru Kabijisaniya isadafake summe sushe beksisan president in Korea kibba Yong Suk Yeol demokrasi yero amma halella jala jiru debisne dedam maqsuf imala hara jalqabu qamna jiran demokrasi biyo takabro jajjabe suf Biden dollar million bajaf million sagaltama akagumachan kabeksisan tau angawun United States beksaniru mallaqni America kun sagantale filanno bilisata egegesuf media wala batar kanfachisuf Tarkamfi malambal tumarra tifur atamuch imsu kadeggeru yotaw wada dollar million ibafrif million digdame afri walge jalk abarrat iyaati hurdufeti udungal galakan afqam kanum.
Aye hojjettoota keenya ammoo gara gabaasaalee keenya afaniitti darbina. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee obbo Dassaalenyi Bokkonjaa qaama hin beekamneen har'a ganama ajjeefamuu isaanii waajjirri isaanii ibsee jira. Waajjirri paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaas qaamni hidhate ajjeesuu isaa dubbatee jira. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qopheesse qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
Itti gaafatamaan damee siyaasaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee obbo Tasammaa Mul'ataa. Itti gaafatamaan waajjira isaanii obbo Dassaalenyi Bokkonjaa har'a ganama jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 21 bara 2015 qaamolee hin beekaman jedhaniin ajjeesamuu isaanii ibsanii jiru.
Obbo Dassaalenyi Bokkonjaa nama itti gaafatamummaa fi amanamummaa guddaadhaan uummata keessatti tajaajila guddaa kennaa kan turanidha. Guyyaa har'a ganama naannoo sa'aatii 2:20 irratti mana isaaniitii gara jiru hojjetanii qaama hin beekamne rukutamanii wareegamanii isaaniitidha.
Qaama hin beekamne yemmuu jedhamu wanti adda ba'ee beekame jira? Tarii kan qabame kan shakkame?
Akkuma beekamu magaalaa kana keessatti qaamoleen kallattii adda addaadhaan rakkooleen nageenyaa kan kanatti beekamaadha. Ammas lubbuun namoota hedduu yeroodhaa yerootti darbaa ture kan beekamaadha. Rukutamanii amma lubbuun isaanii darbeera. Qaamni kana rukute eenyurraa akkamitti beekame kan jedhu qaamni nageenyaa to'annaa kakattee adda addaadhaaf waggoottii jira isaanii bilbiltanii haalota irra jiran argachuu dandeessu. Kanaaf ammoo kan hin beekachuu.
Dhimma kana irratti qajeelcha poolisii magaalaa Naqamtee irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffiin bilbilaan taasifne ammaaf hin milkoofne. Obbo Tasammaan sirni awwaalcha obbo Dassaalenyi guyyaa irraa waaree booda magaalaa Naqamtee keessatti bakka maatii firoottanii fi miiltoowwan hojii isaanii argamanitti raawwatamuu isaatti dabaluun ibsanii jiru. Waajjirri paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa gama miidiyaa hawaasummaa isaatiin barreeffama maxxanseen hoogganaa waajjirichaa obbo Fiqaaduu Tasammaa dirqama hojii isaaniitti kenname bahachuuf amaanaa uummataa of harkaa qaban kabajanii ganamaan gara hojiitti imaluuf wayita kaanitti ajjeechaa gara jabinaa qaama hidhateen irratti raawwatameen obbo Dassaalenyi Bokkonjaa addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru jechuu isaanii ibsee jira. Obbo Fiqaaduun namootni ajjeechaa kan raawwatan qaamolee faallaa imala jijjiirama biyyaa dhaabbatanii haa jedhan malee ifatti abalu jedhanii wanti isaan ibsan hin jiru. Hooggantichi gaddi guddaan itti dhagahamu ibsuun maatii firoottanii fi miiltoowwan isaanii hundaaf jajjabina akka hawwan ibsaniiru. Magaalaa Naqamteef godinaalee Oromiyaa lixaa biroo keessatti waggoota 4 darban keessatti aangawootni mootummaaf geggeessitootni dhaabbilee garaagaraa hedduu ajjeesamuun isaanii gabaasamuun ni yaadatama. Mootummaan gurmuulee riphxee loltootaa shanii jechuun waamuuf mana maree bakka bootaatti shororkeessaa jedhee labse waraana bilisummaa Oromootu gochoota ajjeechaa kanaan duraa raawwate jechuun beeksisaa turee jira. Isaan ammoo himannaawwan akkanaa keessaa harka hin qabnu jechuun haalaa turaniiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Akka ogeessonni diinagdee jedhanitti diinagdeen biyya Sudaanii haala rakkisaa keessa jira. Gabaasaan VOA Henry Wilkinson kaartuumitti ministeera maallaqaa mootummaa Sudaan haasofsiisuudhaan gabaasa qopheesse jaallanneen akka taanutti qindeessitee jirti.
Saalaa Awdaa Hamaad magaalaa Sudaan baay'ina uummataan beekamtu Omdurman keessatti nama foon qalee gurguruun jiraatudha. Waggoota 3 darban keessatti qaala'insi jireenyaa Sudaan to'annaa ala waan ta'eef jecha galiinsaa ji'atti paawundii Sudaan 100,000 ture amma gara 10,000 gadi bu'uu dubbata.
Ani soomu waggaa 3 dura biyyattiin ugguraan rakkachaa osoo jirtullee haalli keenya baay'ee fooyya'aa ture. Rakkoon inni dhugaan walitti bu'insa gama siyaasaati. Biyyi kun namoota siyaasaatiin diigamti.
Sudaan keessatti namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin dubbatan hedduun akka jedhanitti hoogganoonni waraanaa ka biyyattii aangoo namoota nagaaf dabarsuu dhiisanii to'atanii turuudhaaf yaaluun sadarkaa jireenya uummataa irratti dhiibbaa hamaa geessisee jiraa jedhu. Hayyuun waa'ee Sudaan qoratan Bakrii Elmedni Yuunivarsiitii Long Island jedhamu kan Ameerikaa irraa akka jedhanitti.
People don't have purchase power to buy anything. The majority of people are
namoonni humna bittaa yookaan maallaqaa waan tokko bitachuuf isaan barbaachisuun qaban. Yeroo kanatti namoonni harki caalaan dhuguma rakkachaa jiru. Ammas ragaa barbaachisuun qabu. Garuu qorannaa dhaabbata daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF tokko tokko irratti hundaa'uudhaan yoo xiqqaate daa'imman Sudaan umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e 100 harki 50 dhuguma nyaanni dhabamuu isaatiin hanqina nyaataaf saaxilamuu isaanii ni beekna.
Ministeri maallaqaa ka Sudaan Jibriil Ibrahim gaafiif deebii dhiyeenya kana raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaggeessaniin erga waraanni Sudaan bara 2021 aangoo qabatee as liqaa hawaasa addunyaatiin biyyattiin qabamtee jirtii jechuudhaan mufannaa qaban ibsaniiru. Dinagdee biyyattii iddoo duraatti deebisanii to'achuuf Sudaaniif kan barbaachisu jedhan.
Civilian government satisfactory to the West. So we don't know whether the goal
motumman civili kabiyota gamadiaf qubsa taeda kanaf motumman civili organi utuba wanjiran sochof e sudanin beglu wambra gafachu dando warabul chajiran midu fosontane warabul fama midu fdemu
eenya kana sirreeffama guddaan maallaqa motummaa waliin walqabatee taasifame motummaa waraanaa kan xiinxaltoonni uumamaan malaammaltummaa qaba jechuun waaman sun dinagdee kana caalaatti to'achuuf yaalaa jira jechuudhaan qeeqan. Akkas ta'uusaa ilaalchisee kan gaafataman ministeerri maallaqaa ka Sudaan Ibrahim akka jedhanitti.
Actually, that's not true. The initiative came from the Minister of Finance. We have
dugadu bachudaf sun dugamiti yadi kun ministera mallaka arra ka dufeda kampani le gutumatti deme motumatin qaba man qabna garu mallako jetanif mallaka sane akkamitta akaba sanirti dubbin qabni kanafira ministera mallaka kun mallaka motumato wacu akka qabu agarsi sura ka yale
Sudan gare warana rasha kan masara kremlin walin hidata qabu Wagner jedam walin hidata qabdu miidiyaa irratti akka gaariitti beeksifamee jira. Dhaabbata gaazexeessummaa qorannoo kan Organized Crime and Corruption Reporting Project jedhamurra gabaasi ba'e akka agarsiisutti Wagner namoota siyaasaa fi waraanaa kan Sudaan waliin wal ta'ee warqee biyyattii fayyadamuuf hojjateera. Ministeera maallaqa Sudaan kataan Ibrahim garuu waajirri isaanii yoo xiqqaate waan akkasii hojjataa kan jirre dubbatan.
I don't see much of a financial link between Sudan and Russia.
Sudan and Russia giddu walitti dhufeenyi maallaqa baay'ee kan jiru natti fakkaatu. Tarii waraanni walitti dhufeenya ga tokko qabaachuu ni danda'a. Meeshaa waraana bitachuudhaaf kallattiidhaan ministara maallaqaa waliin homaan qaban Wagneriif gara laafinni tokkollee hin jiru.
Namoota idilee Sudan keessa jiran yoo ilaalle sadarkaa jireenyaa irratti fooyya'insa arguu qofa akka barbaadan dubbatu. Gism Raabit Abdalla. Karaa cinatti boba'aa gurguraa akka inni jedhutti.
Mee waan tokkoon sinitti hima. Ani mootummaa siivilii yookaan ka waraanaan deeggaru mootummaa milkaa'aa qofan deeggara.
Aangoonni Sudaan gama isaaniitiin eebila 11 fuullee keenya mootummaan siivilii akka ijaaramu yookaan hundeeffamu ibsanii jiru.
Qophiin keenyatti aanu qophii torbanii fayyaadha. Weerarri dhibee ekoloraa naannoo Oromiyaa godinaalee shan keessatti mul'achuu isaa biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Godinaalee Oromiyaa shan keessatti weerarri dhibee koleeraa mudachuusaa biiroon fayyaa Oromiyaa ibsee jira. Godinaalee Gammoojjii fi Hongeedhaan miidhamanii turan amma rooba argatan keessatti dhibeen kun mul'achaa jiraachuudha kan biirichi ibse. Dr. Tasfaayee Kabbaboo itti aanaa hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii biiroo fayyaa Oromiyaa akka ibsanitti yeroo ammaa godinaalee Gujii fi Boorana keessatti daran weerarichi babal'achaa jiraachuun himani.
Akka amma ilaalaatti jirrutti naannoo godinoota shan keessatti dhukkubni kun jira. Baalee Arsii Lixaa, Gujii fi Boorana. Godinoota shanan kana keessa naannoon godinaa tokko lama almoost amma to'atan jechuu danda'ama. Garuu godinoonni lama keessatti immoo yeroo ammaa kanas keeziin bal'inaan gabaafamaa jira jechuudha.
Obbo Aliyyi Ahmed immoo jiraataa godina Baalee Bahaa ta'uu isaanii himanii aanota gammoojjii Baalee Bahaa keessatti weerara dhibee koleeraa daran hammaatira jechuudhaan haala achi jiruu fi tajaajila wal'aansaa kennamaa jiru ilaalchisuudhaan yaada isaanii qoodaniiru.
Aanota gammoojjii hunda isaatu koleeraan tuttuqee jira. Aanaa Daawwee Saran, Daawwee Kaachan, Aanaa Raayitu akkasuma gammoojjii Aanaa Girniir naannoo Gaamoo Dugsiitii fi Odaadhaa gadi. Akkasuma naannoo Laga Hidhaa Addeellee Harree naannoo jedhamu hunda sarrattu koleeraan mul'atee jira jechuudha. Egaa gama mootummaan Faraskeedii argachaa jira. Garuu ga'aa miti hawaasni sirriitti miidhamaa jira waan ta'eef ga'aa miti garuu namoota kanaan tuqamanii jiran
Akka gabaasa jaarmiyaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa OCHA bitootessa 23 bara 2023 itti baaseen lakkoofsi namoota dhibee koleeraan qabamanii 2276 ga'eera. Namoonni 50 ta'an ammoo lubbuun darbeera jechuun ibsee jira. Baatii bitootessaa bara 2023 irraa eegalee lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii dachaan dabalaa jira jechuun kan gabaase dhaabbatichi aanota 22 keessatti gandoota 177 ta'anii tatamsa'in isaa dabalaa dhufeera. Ji'a guraan alaa 2023 asitti namoonni 1,055 ta'an koleeraadhaan qabamaniiru. Aanota 22 dhibee kanaaf saaxilaman keessaa 18 Oromiyaa keessatti akka argamanis ibsee jira. Biiroon Fayyaa Oromiyaas gama sa'aatiin bara 2022 hagayya 27 irraa jalqabee naannoo Oromiyaa godina Baalee aanaa Harannaa Bulluqitti dhibeen koleeraa mudate yeroo gara yerootti dabalaa dhufe godinaalee garaa garaa keessattis babal'ateera jechuun ibsee jira. Baasii 8 keessatti lubbuun namoota 50 darbuu fi namoonni dhibee kanaan qabaman godinaalee Oromiyaa 5 keessa godina Gujii, Boorana, godina Baalee, Baalee Bahaa fi Arsii Lixaa dabalatee namoonni 2,000 ol ta'an dhibee kanaan qabamus biiroon kun ibsee jira. Yeroo ammaas tatamsa'inni weerara dhibee kanaa akka hin babal'anneef hojjetamaa jira jechuun itti aanaan hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii Dr. Tasfaayee Kabbaboo himanii jiru.
Sarveelaansiin kun namni kun dhukkubaan qabame jira jennee mirkaneeffannaa jechuudha. Namni dhukkubaan qabame immoo jiraate nama sana bira ga'uun fi gabaasuudha. Taasisee bakkee gabaafameetu jiru kanatti eenyu faayantu kanaan tuqame? Maali rakkoonsaa? Maddi rakkoo kanaa eenyu? Saaxilamummaansaa ammam ga'a kan jedhu ilaalla. Sun jechuudha hojii guddaan itti aanseetoo raawwatu sun hojjechaa jira jechuudha. Inni gara biraa namooti dhukkubsataniitoo jiranii akka yaalamaniif haala mijeessuudha jechuudha. Bakkee wiirtuu yaalii koleeraa bakka dhukkubni kun ka'eetoo jirutti qopheessuun ogeeyyii achi kaa'uu fi waan isaan barbaachisan dhiyeessii qorichoota ol barbaachisu walumaa galatti qopheessinee yaalii isaa raawwachuudha jechuudha.
Dhibeen koleeraa bara faranjootaa 2015 irraa eegalee hanga bara 2022 haalli inni itti mul'achaa ture fooyyee qaba hir'isees ture ittisa irrattis hojjetamaa ture kan jedhan Dr. Tasfaayee Kabbaboo waggoottan darban keessa sababa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti bunni dheerate yeroo dheeraadhaaf roobni hin roobin hafeef amma bakkeewwan hongeedhaan miidhamanii turanitti roobni roobuu hordofee koleeraan mul'ateera jedhan. Keessumaayyuu namoonni sababa adda addaatiin wiirtuu tursiisa yeroo yookaan bakka qubannaa jiran of eeggannoo cimsuu qabu kan jedhan Dr. Tasfaayeen dhibeen kun daddarbaa ta'uu kan ibsan sababoota itti dhibeen kun mul'achuu danda'anis eeranii jiru.
Dhiyeessii bishaanii fi qulqullina dhuunfaa fi naannootti sababii ta'ee fi sana gubbaarratti hojii guddaa hojjechuudha jechuudha. Keessumaa yeroo roobni dhufu kana dhiqeellee darbuu danda'a. Bakkeen itti dhiqamee deemamu sun immoo hawaasi gara gadaan jiran caala miidhamu sababii ta'ee fi akkamitti akka isaan of eegan bishaan akkamii akka fayyadaman bishaan isaan fayyadaman sun immoo maal ta'uu akka qabu akkamitti akka of eeganii hawaasa barsiisuudha jechuudha. Hawaasa barsiisuun cinattis waan isaan ittiin bishaan yaalanii itti dhuguu danda'an weeter diriipiing keemikaals kan jedhamu sana kennuu fi akka bishaan gaarii akwaataa jennu kana manaa manatti bakkee rakkoon kun jiru kennuu fi madda bishaan isaanii qulqulleessuu haaromsuu akka seeraan itti fayyadamanii bakkee bishaan hin jirrettis immoo meeshaalee yeroodhaan bishaan qulqulleessuu danda'amu kan akka immoo waati jedhamu jira waan ta'eef dhaabbilee biiroo deeggarsa fayyaa godhan wajjin ta'uun sana hundeessuudhaan qophoofna jechuudha.
Jiraataa godina Gujii ta'uu isaanii kan himan namni tokko maqaa koo hin waaminaa kan jedhan dhibeen koleeraa godina Gujii aanolee adda addaa keessatti erga mul'ate guyyaa 7 lakkoofseera saffisaan tatamsa'aa jira jechuunis himanii.
Aanaa Girjaa, aanaa Waadaraa, aanaa Harqalloos darbee mul'achaa jira. Amma aanaa Adolaa Reeddees jalqabeera. Aanaa Waadaraa keessa naannoo nama 100 itti qabameedhaan ammas darbee aanaa Adolaa Reeddee keessas mul'ata jira. Kun qabatamaa wanta lafarra jiru miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Keessattuu aanaa Waadaraa fa'a guutumaa guutuutti amma haala sodaachisaa keessa jira. Yaalas akka gaarii argataatti hin jiru kan qabameelleen. Fidanii bakka tokkotti sabaasabu jira. Jechuun darbee baay'inaan dhorkuu hin dandeenyeef akka malee baay'eetu jira. Gargaarsi gahaan hin jiru.
Dhibeen koleeraa kun godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti baatii 8 dura mul'achuu eegale. Keessumaayyuu lafa gammoojjiif hongeen itti dheeratetti kan jedhan hoggansi kun yeroo ammaa immoo roobni turtii waggoota dheeraan booda roobu hordofee dhibeen kun saffisaan tatamsa'aa jira jechuudhaan himaniiru. Namni mallattoo dhibee kanaa ofirratti arge qofaatti of baasee hatattamaan gara dhaabbilee fayyaatti akka deemus dhaamaniiru Dr. Tasfaayeen.
Kun dhukkuba haqqee fi baasaa sardaadha. Yeroo namaaf hin kennu jechuudha. danda irrecala garu kan inni ittiin beekamu bobba albaatiidhaan jechuudha. Albaati sardaa ta'een beekama waan ta'eefi namoonni kun gaafa hoqqii yookiin baasaa cimaan isaanirra ga'e kan yeroo kaan hin beekne caal dabalatu jechuudha. Sadii fi isaa ol jedhameetiin hiikama garaa kaasaa baay'ee bishaan qabu dhukkubbiin qaban gubaallee hin qabaanne dafee sarreetti dhufne yoo jiraate gara dhaabbilee fayyaa dhaquu qabu jechuudha. ORS fudhachaarra gara dhaabbilee fayyaa dhaquun ergaas guddaa jechuudha.
Dhibeen koleeraa kun daran babal'achuu mala. Haala amma jiruun kan jedhan hoggansi kun hawaasni bishaan dhugaatii fi nyaata nyaatu sirnaan qulqulleessuuf bilcheessuu tuttuqqiirraa of qusachuu fi qulqullin dhuunfaaf naannoo isaa eeguun dhibee lubbuu namaa galaafatu kanarraa ofiif maatii isaa tiksuu qaba jechuudhaanis Dr. Tasfaayee Kabbaboo dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Damxoo Finfinneerra.
Ayyee hordoftoota keenya dogoggora suuraa gabaasa kana keessatti mul'atee fi dhiifama gaafannaa kun sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Gaaftii Afrikaa hongee yeroo dheeraadhaafi turee fi kanaan dura mul'atee hin beekneen rakkachaa jira. Roobni waqtii shanii fi kan hin milkoofne yommuu ta'u bitootessaa hanga caamsaa bara kanaatti roobni giddugaleessa gadi ta'ee roobuu isaatiin kan ka'e guutummaa naannichaa keessatti beelli bal'aan uumameera. Sababa hongee seena qabeessa ta'ee fi walitti bu'iinsa waggoottan lamaaf taasifameen walqabatee babal'ate kanaan Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoonii 20 ta'anii gargaarsi namoomaa isaan barbaachisa. United States biyyoottan Itoophiyaadhaa fi gargaarsa taasisan keessaa bakka caalaa kan qabdudha. Yommuu karaa gargaarsa namoomaatiin ilaallu Itoophiyaa waliin waggoottan kurnan darbanii fi tumsa waaraa qabna jedhani Antoni Blinken, ministeerri dhimma alaa United States. Namoonni haala gaddisiisaa dhala namaa mudatu kamiinuu qabaman gargaarsa isaan barbaachisu akka argatan waan dandeenya hunda gochuun keenya baay'ee barbaachisaa ture. Dhugaadha. Guyyaa har'aa deeggarsa dabalataa doolaara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 31 arjoomuu keenya isinitti himuun barbaada. Karaa sochii sagantaa gargaarsa atattamaa waloo kanaan wabii nyaataa lammiiwwan Itoophiyaatiif barbaachisu qaqqabsiisuu yaalla. Akkuma kanaan namoottan balaa hongeetiin miidhaman miiliyoonii 13 olii waan qaqqabnu natti fakkaata. Waan caalaa barbaachisaa ta'e nyaata irraa jalqaba. Garuu sana caalaa bal'aadha. Wantoota fayyaa fi qulqullinaaf barbaachisanuu kaasee amma qorichaatti isarra darbees amma bishaaniitti. Kanaaf halkaniif guyyaa hojjechuu itti fufnaa jedhan Antoni Blinken. Gargaarsi kun akka barbaachisaa fi kan yeroo atattamaa ta'uu isaatiin Itoophiyaa keessatti akka dandeettiin oomishaa kan mataa ofii guddatuu fi jabaatu warreen hojjechaa jiranu michoowwan keenya kan Itoophiyaa keessatti argaman wajjin hojjechuudhaa fi kutannoo walfakkaataa ta'e qabna. Dhumarrattis wanti caalaa barbaachisaa ta'e nuti gochuu dandeenyu sanaa kan jedhan Antoni Blinken. Itti dabaluudhaanis sababni isaas jedhan Blinken. Sababni isaas Itoophiyaa fi biyyoottan Afrikaa michooma wajjin hin qabnu biroo keessatti dandeettii oomishaa yeroo dheeraa kan hongee jijjiirama qilleensaa dhukkuboota dandamachuu danda'u itti fayyadamuun akka danda'amu waan hin itti amanneerra. Qabeenyi uumamaa fi beekumsi adda ta'e duraanuu biyyoottan kana keessa jiru bu'uura deebii hundaa fi kan caalaa barbaachisaa ta'edha. Kanaafuu hanqina nyaataa yookaan dhiibbaa muddamaa kamiinuu wajjiniin rakkina keessa seenuu hin qabnu jechuudha. Deeggarsa yeroo atattamaa kennuudhaa fi walta'iinsa kana keessatti akkuma hojjechaa jirrutti kan jedhan Antoni Blinken. Itoophiyaan dandeettii oomishaa kan mataa ishee guutummaatti itti fayyadamuu kan dandeessisu investimentii amma tokko laannee fi waliin hojjechuu irratti walqixa xiyyeeffannaa itti kennuu keenya mirkaneeffachuu qabnaa jechuudhaan dubbachuu isaanii ibsuudhaan gulaallaan har'aa yaada isaa xumura.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii keenyaatii fi inistagiraamiin nu argachuu dandeessu. Amma sagantaa keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa siniin jenna. Nagatti bula.